გამარჯობა, სტუდიაში გადაცემ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით, არინა ცლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის თავისებურებებზე. იგულისხმება აი რა, რომ 2000 თებერვალში გასდის ვადა მოქმედ თავმჯდომარეს, უფლებამოსილება ეწურება და შემდეგ კანონმდებლობით არის გაწერილი როგორ უნდა აირჩეს ახალი თავმჯდომარე, თუმცა დეტალებზე უკვე იგრძნობა აქედან, რომ იქნება და ასეთ სხვადასხვაობა დაძაბულობა არჩი როგორ დაარქვა, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა უნდა წარდგმის პარლამენტს, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს და ბოლო რამდენიმე კვირა უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, თუ რამდენად უკვე წინასწარ შეთანხმებული უნდა იყოს კანდიდატურა, რომელსაც პრეზიდენტი შესთავაზებს პარლამენტს. ანუ უმრავლესობა ამბობს, რომ აუცილებელია წინასწარი კონსულტაციები, რომ შემდეგ კენჭისყრის დროს არ დადგეს, თქვათ, ამე სიურპრიზები რო არ გაჩდეს. ჩემი პირველი შეკითხვა მოხდეს, რამდენად სწორია ეს მოთხოვნა თუ თხოვნა თუ ასეთი მიდგომა? ანუ ერთი მხრივ გასაგებია, რომ უმრავლესობა პოლიტიკურ მოთხოვნასაც აყენებს, რომ შემდეგ აი პოლიტიკურად რაღაც აქ არ იყოს პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ რამდენად ეს შეესაბამება, რამდენად სწორი იქნება, რომ ესე მოხდეს?
ძალიან კარგი კითხვა, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ამ დღეებში ბევრი მედია საშუალება და საზოგადოების ინტერესი იზრდება ბუნებრივი ამ თემის მიმართ. უშუალოდ კითხვას, რომ ვუპასუხოთ, საქართველოს კანონმდებლობაში არის ძალიან მწირი ჩანაწერი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის შესახებ, თუმცა ამ მწირ ჩანაწერში ძალიან ნათლად წერია, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა, ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება. მას არ აქვს არანაირი ვალდებულება კანონით გაწერილი, რომ ან კონსულტაციები გაიაროს იქნება ეს უმრავლესობა, უმცირესობა, პარლამენტი ზოგადად, ან არასამთავრობო სექტორი, ან საერთოდ ვინმესთან გაიაროს კონსულტაციები ამ საკითხზე. მას შეუძლია ერთპიროვნულადაც შეარჩიოს ეს კანდიდატი და წარუდგინოს პარლამენტს. ბუნებრივია, პარლამენტს ასევე აქვს უფლება, რომ არ მოიწონოს ეს კანდიდატი და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს უკვე აღარ აქვს უფლება, რომ განმეორებით წარადგინოს იგივე კანდიდატი, მან ახალი კანდიდატი უნდა მოძებნოს და წარუდგინოს პარლამენტს. მაგრამ ამ წირი ჩანაწერის პირობებში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ კონტექსტს, მათ შორის კონსტიტუციურ კონტექსტს და მათ შორის იმას, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში წერია, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო და აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით შეიძლება ვისაუბროთ, როგორ ჯობს ამ პროცესის წარმართვა ისე, რომ ერთის მხრივ არ დაირღვეს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპები და მეორეს მხრივ შერჩეული იქნეს კანდიდატი, რომელიც იქნება ღირსეული ამ თანამდებობაზე და გაართმევს თავს იმ პოზიციას და იმ გამოწვევებს, რაც სასამართლო სისტემის წინაშე დგას. ორიოდე დღის წინ საიამ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც გაერთიანებული ვართ კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, და ეს კოალიცია აერთიანებს 30-ზე მეტ ორგანიზაციას, გავავრცელეთ ჩვენი საჯარო მიმართვა, სადაც დეტალურად გვქონდა ასახული ჩვენ როგორ მიგვაჩნია სწორად ამ პროცესის წარმართვა. მათ შორის ინიციატივა იყო ასეთი და მას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, რაც ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტმა შერჩევის პროცესი უნდა გახადოს მაქსიმალურად ინკლუზიური და მაქსიმალურად გამჭვირვალე. როდესაც საუბარია პარლამენტარების მხრიდან პრეზიდენტთან კონსულტაციებზე, ერთადერთი, რაზეც მე მესახება ეს კონსულტაციები სწორი ისევ და ისევ დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე, ეს არის არა კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე კონსულტაციები, არამედ კონსულტაციები თქვათ კრიტერიუმებზე, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არის ფაქტიურად არ არის ჩანაწერი, როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ჩვენ გვაქვს ორგანული კანონით დადგენილი მინიმალური მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საერთო სასამართლოს მოსამართლე და ეს არის, ვთქვათ, პირველ ინსტანციის მოსამართლისთვისაც ბუნებრივია და უზენაესი ინსტანციის მოსამართლისთვისაც ერთი და იგივე კრიტერიუმები, ალბათ ლოგიკური არ არის, ხო? თუ ჩაულებრივ მოსამართლეს 5-წლიანი სტაჟი მოეთხოვება და ეს საკმარისია, ალბათ ამეთანხმება მსმენელიც, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და მით უფრო თავმჯდომარე, გაცილებით უფრო დიდი სტაჟის მქონე პიროვნება უნდა იყოს და უფრო მაღალი სამართლებრივი კვალიფიკაცია უნდა ჰქონდეს და მის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა უფრო მეტ დაკვირვებას, უფრო მეტ შეფასებას, უფრო მეტ საზოგადოებრივ კრიტიკას შეიძლება იმსახურებდეს. ამიტომ ძალიან გამოწვევით უნდა იქნას შესწავლილი ამ ადამიანის როგორც პროფესიული, ასევე პიროვნული ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორი იქნება შეთანხმება ვის ვეძებთ, როგორ კანდიდატს ვეძებთ, მაგრამ არა ის, რომ პრეზიდენტი მივიდეს უმრავლესობასთან და კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე დაიწყონ მათ საუბარი. ეს არის.
თუმცა ალბათ ესეც არ იქნება არასწორი, ხო?
მას ამის ვალდებულება არ აქვს საკანონით, თუ პრეზიდენტი გადაწყვეტს ეს, რა თქმა უნდა, მისი უფლებაა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ პროცესის სწორად წარმართვისთვის ჯერ აუცილებელია ჩვენ შევთანხმდეთ, როგორ კანდიდატს ვეძებთ, იგივე მაგალითად ვეძებთ 10 წლიანი სტაჟით, ვეძებთ 15 წლიანი სტაჟით.
რა ასე სტაჟით, ხო, ეს არის აბსოლუტურად მოსამართლეობის სტაჟი თუ კიდე რა შეიძლება?
კანონმდებლობით არ აქვს მას ვალდებულება, რომ ის აუცილებლად იყოს ყოფილი მოსამართლე, თუმცა ერთადერთი ჩანაწერა ზოგადად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესთან დაკავშირებით არსებობს, მისი კვალიფიკაციით ის უნდა შეესაბამებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრის მაღალ სტატუსს. ნუ ახლა ესეც ძალიან ფართო და ბუნდოვანი ჩანაწერია და აი ამას რომ მივცეთ კონკრეტული შინაარსი და დატვირთვა, ამაზე ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა პრეზიდენტის კონსულტაციები მათ შორის არასამთავრობო სექტორთან და აი ამ საკითხზე თუ გამოიმართება კონსულტაციები პარლამენტთან, ამაში პირადად მე პრობლემას ვერ ვხედავ. თუმცა ისევ და ისევ ჯერ უნდა შევთანხმდეთ ფორმულაზე და შემდეგ ვეძებოთ კანდიდატი და არა პირიქით მოძებნოთ კანდიდატი და შევეცადოთ დავასაბუთოთ, რატომ მოგვწონს ჩვენ ან სხვა.
თუმცა შემდეგ კითხვა მექნება, ახლა ერთი წუთით ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ, მაგრამ უფრო გვიანი არ არის ახლა ფორმულაზე შეთანხმება, მაშინ როდესაც უკვე თებერვალი შეა მოქმედ თავმჯდომარეს, ანუ ალბათ ჯობს გვიანი დრო არასდროს, მაგრამ
გეთანხმებით ალბათ კარგი იქნებოდა ადრეც დაწყებული იყოს კონსულტაციები, მაგრამ ეს ფორმულა ხო რაღაცაი ძალიან კოსმიური ფორმულა ხო არ არის, დაახლოებით ყველას გვაქვს წარმოდგენილი როგორი ადამიანი, როგორი პროფესიონალი გვესახება ამ, ამიტომ ეს არ არის ძალიან ხანგრძლივი ძროში გაწელილი პროცესი, რომ დავსხდეთ და ვიფიქროთ როგორი ადამიანი გვინდა.
იმიტომ
ძალიან დაგვიანებულიც არ არის.
კარგი, ახლა მოვბრუნდებით სტუდიაში, ერთი წუთით ახალ ამბებს მოუსმინებ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან და შემდეგ კვლავ გავაგზავნებთ ანინ ნაცლიშვილია საქართველოს სახალხო იუსტა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, ჩანაწერის მიხედვით პატარები ჭიკლავს ორ კაცს, რომლებიც დაჯგუფების წევრების თქმით რუსი ჯაშუშები არიან. პაკისტანში ფეშავარაში გამართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძმებს, რომლებსაც პასუხისმგებლობა დაეკისრათ გასულ კვირაში პარიზში, ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმასა და რედაქციის წევრების მკვლელობაში. შარლი ებდოს 3 მილიონიანი ტირაჟი დღეს მუჰამედის ახალი კარიკატურით გამოვა. ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ახალი ნომრის გარეკანზე გამოსახული იქნება წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა ჟესვი შარლი, მე ვარ შარლი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ უკრაინა რუსეთისგან მოითხოვს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და სხვა ყოფილი უკრაინელი მაღალჩინოსნების გადაცემას. იაპონიის ხელისუფლებამ მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ახალ პროექტს, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ბიუჯეტი რეკორდული რაოდენობით 42 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. ბრიუსელში დღეს ნატოს შტაბინაში ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება. თბილისში დღეიდან ახლა დაშენებულ სახლებში განსახლების მსურველი დევნილების განაცხადების მიღება დაიწყება. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა, მინისტრმა სოზარ სუბარმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან 598 ბინა გამოიყიდა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს.
მადლობა ნინო, ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, ან ნაცულშულთან ერთად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან ერთად ლაპარაკობთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის წესებზე. ვერ ვიტყვით არამდენად თუ რა უნდა მოხდეს, როგორ იქნება უკეთესი და რა არის გასაკეთებელი. ერთ-ერთი რაც განვიხილეთ საუბრის პირველ ნაწილში იყო ის, რომ კონსულტაციების ერთი სიკეთე შეიძლება იყოს, ამბობდით რომ შევთანხმდებით იმაზე, თუ ვინ უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, ანუ
ასახელი
დაგვარია, რამეთ როგორ რას უნდა წარმოადგენდეს თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და თუ გავითვალისწინებთ არა მხოლოდ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციის კუთხით, არამედ გასაგებია, რომ მაინც პოლიტიკური თანამდებობაც არის, ხომ? ანუ შესაძლებელია, რომ ეს იყოს სრულად ზეპარტიული.
სასურველია, რომ ამ ადამიანს არ ქონდეს ასე რომ თქვა ძალიან მჭიდრო კავშირი რომელიმე პოლიტიკურად, ან არ იყოს აფილირებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. და რატომ? ზოგადად, როდესაც ვსაუბრობთ მართლმსაჯულებზე და სასამართლო სისტემაზე, არამხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზე, რიგით მოსამართლეზეც და თქვა სასამართლო პროცესიც, მნიშვნელოვანი არამხოლოდ უშუალოდ რა ხდება იქ, არამედ როგორ აღიქვამს გარედან ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე, დამკვირვებელი ამ პროცესს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რიგითი მოქალაქის თვალში ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოს არის ასოცირებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ძალიან რთულად აღქმადი იქნება როგორც ნეიტრალური, დამოუკიდებელი და მიუკერძებელი ადამიანი. თანაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და ზოგადად უზენაესი სასამართლო სისტემა დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს იმისთვის, რომ მან კონტროლი გაუწიოს განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას, პრაქტიკას, პოლიტიკას და მის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, შეამოწმოს ამ ნაბიჯების კანონთან შესაბამისობა და იმ შემთხვევაში თუ არ არის ეს შესაბამისობა, ასე რომ ვთქვათ, წითელი შუქი აანთოს, ხო, კანონის ფარგლებში. და ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლოს იქნება რომელიმე პოლიტიკურ გუნდთან, მას ძალიან გაუჭირდება პიროვნულადაც, ვარაუდობ, გაუჭირდება, რომ აი ესეთი დისტანცირება მოახდინოს და ძალიან მიუკერძოებელი საჯულის როლში ჩადგეს და შეძლოს ობიექტურად შეაფასოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მოქმედებები, კანონთან შესაბამისობა, ადამიანის უფლებებთან შესაბამისობა და დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპები. ამიტომ პროცესისთვისაც და თვითონ ამ ადამიანისთვისაც ჯობია, რომ მას არ ქონდეს ძალიან მჭიდრო კავშირი პოლიტიკურ გუნდთან. თუმცა ბუნებრივია, ზოგადად აი ამ პროცესში ორი პოლიტიკური აქტორია ჩართული, პარლამენტი და პრეზიდენტი, და ეხლა მთლად პოლიტიკური მომენტის გამორიცხვა ძალიან, ასე იგი, ინფანტილური მოსაზრება იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი ამ პროცესში უნდა იყოს მინიმიზაცია პოლიტიკური გავლენის, რომ ადამიანი, რომელიც მივა პარლამენტამდე რომელიც კანდიდატურას და რომელსაც კენჩს უყურეს პარლამენტი და მხარს დაუჭერს ან არ დაუჭერს, აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მთავარი უნდა იყოს არა თუ ვისი გუნდის წევრია და როგორი პოლიტიკური შეხედულებები აქვს მას, არამედ მის მიერ განვლილი გზით, რამდენად ღირსეული, რამდენად პროფესიონალი ადამიანია და რამდენად აქვს მას დამტკიცებული, რომ შეუძლია ბრძოლა და შეუძლია იყოს პრინციპული და წავიდეს საჭიროების შემთხვევაში, წავიდეს დინების საწინააღმდეგოდაც. აი ასეთი ადამიანი იქნებოდა კარგი სასამართლო სისტემაში, მით უმეტეს სასამართლო სისტემის თავში, ასე რომ ვთქვათ.
გასაგებია. მოდი ერთ წუთ მსმენელს მოუსმინოთ, შეკითხვა აქვს ან აზრის გამოთქმას. დილამშედობის მადლობა, რომ დაგვირეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა თანიკო. გამარჯობა გალბათონი.
მოგესალმებით.
გალბათონი, ესეთი შეკითხვა მაქვს მე თქვენთან. თავისთავად ხდია, რომ ესე იგი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა იყოს დემოკრატიული სტანდარტების მომხრე პიროვნებად და დემოკრატიულად მოაზროვნე და ეს თავისთავად ხდება იმის ცხოვრებაში უნდა ჩანდეს, გინდა დღემდე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ იმის არჩევა არ იყოს წელი და ასე უნდა იყოს აპოლიტიკური, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ კოჰაბიტაციიდან გამომდინარე ივანიშვილმა თქვა, რომ დევანდილის სასამართლოს თავმჯდომარე კუბლაშვილი სააკაშვილთან იყო ვალში, იმიტომ რომ მას რაღაც ძირად ღირებული ოპერაციები ჩაუტარა და კუბლაშვილი ემსახურებოდა პოლიტიკური შეკვეთების გაправებას სასამართლოში და შეკერილი საქმეების მორგებას ძინა ხელისუფლებაზე, რომელსაც არანაირი კავშირი ჰქონდა სამართლებთან.
ხო, შეკითხვის ნაწილზე უნდა გადავიდე, თორე გადის.
მან იყო ხელშეუხებლობა. როგორ გადაწყდება მისი ბედი ამის შემდეგ? კოჰაბიტაცია მორჩება მისი გადადგომიდან, იმიტომ რომ ის ხო პასუხისგებაში უნდა წახდეს. დემოკრატიულ სახელმწიფოში ესეთი არსება არის კრიმინალი თავისთავად გამოდინება.
მადლობა, ბაზარისთვის გასაგებია
შეკითხვა. როგორ მოხდება?
მადლობა, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი და ერთი ტელეფონის არის ალბათ კიდე მოასწრებ რომ მიიღო შეიძლება მეც მოასწრო, მაგრამ ალბათ წესით მოასწრო. არა, ჯერ არის
ამ ეტაპზე რთულია ამ საკითხზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცით, უფლებამოსილების ვადა ეწურება მოქმედ თავმჯდომარეს და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგას, რამდენადაც ვიცი, არ განიხილება. ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, რიგითი სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხსაც, ეს არის დისციპლინური წესით, ასევე თვალისწინებს უზენაეს სამართლოს თავმჯდომარის მაჩორის იმპიჩმენტს, როდესაც ის მოქმედი თავმჯდომარეა, მაგრამ ამ საკითხზე, როგორც ვიცი, ოფიციალური არანაირი პროცედურა არ არის და შესაბამისად ახლა რაღაც ჩემი მხრიდან რაღაც სპეკულაციები იქნება ალბათ, რომ რაღაც ვივარაუდოთ.
ერთი გულუბრყვილო კითხვა მინდა დავსვა, მაგრამ რა ვიცი, მაინც რა მნიშვნელობა აქვს, უბრალოდ რა მხელა მნიშვნელობა აქვს პიროვნებას, ვინც იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ერთი მხრივ გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანი თანამდებობაა ძალიან, მაგრამ რამხელა თავისუფლებას აძლევს პოსტი, რომ თქვა პიროვნულმა მისმა მოსაზრებებმა, უშუალოდ მისმა პიროვნებამ განსაზღვროს ის გადაწყვეტილებები, რასაც აღწევს. რანაწილს განსაზღვრავს სისტემა, ან რაც თქვა გაწერილი რაც არის და რანაწილი არის მინდობილი უშუალოდ ადამიანზე.
ძალიან კარგი კითხვა, სხვათა შორის მსმენელის კითხვას მინდა გარკვეულწილად დავუკავშირო, აი იმიტომ რომ საზოგადოებაში ობიექტურად თუ სუბიექტურად არ გაჩნდეს გარკვეული აღქმა სასამართლო სისტემის მიმართ, რომ ეს არის თქვათ სამართლის კენ მომართული სისტემა, არა მოქალაქის უფლებების დაცვისკენ სისტემა, არამედ რაღაცა სხვა მოტივებით მოქმედი სისტემა, ზუსტად ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოსამართლის იმიჯი, როგორ შეხედავს მას საზოგადოება, როგორი წარსული აქვს მას, როგორ იქცევა, როდესაც უკვე მოსამართლედ ხდება მისი არჩევა. და თუ რიგითი მოსამართლის ფიგურა ახდენს გავლენას საზოგადოებაში მართლმსაჯულების აღქმაზე, ბუნებრივია, რომ ათმაგად უფრო დიდ გავლენას ახდენს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ფიგურა საზოგადოებაში, როგორ იქნება აღქმული მართლმსაჯულება. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაიმე ტიპის მიკერძოების, რაიმე ტიპის არაობიექტურობის საფუძვლები ამ ადამიანის განვლილ ცხოვრებაში თუ კარიერაში თუ პიროვნულ თვისებებში თავიდანვე ეჭვის საფუძველი არ ქონდეს საზოგადოებას, როცა ეს ადამიანი წარდგენილი იქნება და დანიშნული იქნება. შეიძლება ადამიანს ქონდეს პოლიტიკური წარსული და შემდეგ, როდესაც მოვა ამ თანამდებობაზე, ძალიან მიუკერძოებლად გადაიქნეს, მაგრამ როგორც ვამბობ, ეს რთულად წარმომიდგენია, ამიტომ არის ასრული, რომ მას პოლიტიკური აფილიაციები არ ქონდეს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ერთი ადამიანს რა გავლენა შეუძლია სისტემაზე მოახდინოს, ბუნებრივია ჩვენ საუბარი დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებით დავიწყეთ და ნებისმიერ ასეთ სახელმწიფოში ზოგადად საუბარია იმაზე, რომ ინსტიტუტები ქმნიან პრაქტიკას და ინსტიტუტებს მიჰყავთ პროცესი და არა ინდივიდებს, მაგრამ იგივე დასავლეშიც ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ თუმცა ინსტიტუტებს ქმნიან პიროვნებები. ამიტომ ეს ორი ძალიან დაშორებული ერთმანეთისგან არ არის და არ უნდა გავმიჯნოთ. თანაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, როგორც ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლოს პირველი პირი, ეს არის სასამართლო სისტემის სახე, რომელსაც უნდა კონდეს ძალიან ნათელი ხედვა, სად არის დღეს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა და სად ჭირდება ქვეყანას, რომ წავიდეს, საიდკენ უნდა წავიდეს ეს პროცესი. ამიტომ თუ ეს ხედვა მას არ ექნება და ექნება რაღაცა ვიწრო ჯგუფური ინტერესი, ბუნებრივია, ეს ძალიან დააზარალებს პროცესს და უპირველესად ქვეყნის ინტერესებს დააზარალებს. ამიტომ ამ ადამიანის განვლილი ცხოვრება, მისი პროფესიონალიზმი, მის მიერ თუნდაც მის მიერ დაშვებული რაღაც შეცდომა ძალიან, ისე იგი, გამადიდებელი ლუპით იქნება შესწავლილი საზოგადოების მხრიდან უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვათ, პირველი მომხმარებელი სასამართლო სისტემის არის საზოგადოება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის შერჩევისას კარგად იფიქროს პრეზიდენტმაც, პარლამენტმაც და ეს იყოს, ასე რომ ვთქვათ, სუფთა წარსულის და პრინციპული ადამიანი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ აქამდე ვსაუბრობთ უფრო პრეზიდენტის ნაწილზე, ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტში როგორ წარიმართება ეს პროცესი. ჯერ კანდიდატთან გასაუბრება და კანდიდატის განხილვა უნდა მოხდეს საკომიტეტო დონეზე და ამის შემდეგ მოხდება პლენარულ სხდომაზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ კომიტეტი გონივრული დროით ადრე საზოგადოებისთვის გახდის ინფორმაციას ხელმისაწვდომს, თუ როდის არის ეს საკომიტეტო მოსმენა ჩანიშნული, როდესაც კანდიდატი იქნება უკვე დასახელებული. ბუნებრივია, რომ საზოგადოების წარმომადგენლებს, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, გქონდეს შესაძლებლობა დავესწროთ საკომიტეტო მოსმენას. ძალიან კარგი იქნება თუ კითხვების დასმის შესაძლებლობაც მოგვეცემა. ბუნებრივია, ჩვენ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, მაგრამ კითხვების ფორმით შეგვიძლია რომ ჩავერთოთ პროცესში და იმედი მაქვს გავამდიდროთ პროცესი და უფრო აქტიურად წარიმართოს ეს საკითხი. და ამის შემდეგ, როდესაც პარლამენტი იმსჯელებს კანდიდატურაზე და მხარდაჭერილი იქნება თუ მას მხარდაჭერს სრული შემადგენლობის 9 წევრზე მეტი პარლამენტარების, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტარებმა დაასაბუთონ თავიანთი პოზიცია, იგივე ფრაქციების პოზიციები იყოს ცნობილი, რატომ დაუჭირეს მათ მხარი, ან რატომ არ დაუჭირეს მხარი და არა უბრალოდ კი ან არა, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ესეც უნდა იყოს ნათელი და გამჭვირვალე, რა მოსაზრებებზე დაყრდნობით მიიღეს პარლამენტარებმა გადაწყვეტილება.
ძალიან დიდი მადლობა ანინა ცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ ვაგზავნებთ.